Jälkiistunto.
Olen Ariel Neulaniemi ja tällä kertaa täällä vieraana itse asiassa ensimmäistä kertaa on pappi ja kirkonan viestinnän viestintäjohtaja Eevu Heikura. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Kirkon viestinnästä, niin pitää sitten kysyä, että mitä muun muassa kirkon viestintäviesti, entinen tiedotuskeskus, joka lähetteli muun muassa minullekin tuli sähköpostin tiedotteita, mutta jos nyt pitää ajatella niin kuin kansankirkon näkökulmasta, missä se kirkon viesti sitten näkyy, niin muun muassa.
No, tämä on hyvä kysymys, mitä ajatellaan, mikä on kirkon viestintä. Et jos mietitään sitten meidän organisaatiota, niin mehän koordinoidaan ja tehdään valtakunnallista viestintää, eli niin sanotusti kokonaiskirkon viestintää. Mutta sitten kirkon viestintä, jossa kirjoitetaan pienellä, niin sittenhän se on jo ihan eri asia ja siinä on valtavasti eri toimijoita.
Mulla lukee tuossa nyt isolla.
No isolla, niin se on valtakunnallista viestintää ja se on toisaalta, meillä on hengellistä tuotantoa. Esimerkiksi nyt Yleisradion Jumalan palvelukset on hyvä esimerkki. Ja sitten meillä on ihan semmoista kuivaa päätösviestintää, piispain kokoukset, kirkolliskokoukset, täysistunnot, sisäistä viestintää, sisäistä siis valtakunnallista kirkon viestintää ja sitten semmoista niin kuin kohtaavaa viestintää niille, jotka eivät välttämättä ole ihan siinä kirkollisessa sisäpiirissä. Eli myös tällaista niin valtakunnallista viestintää kirkon sanoman mukaista.
Tämä on ehkä se, mikä itseäni kanssa kiinnostaa. Muistan aikoinaan, mä olin opiskelijana tuolla Laajasalo-opistossa ja me käytiin sitten tutustumassa silloin kirkon viestinnän tiedotuskeskuksen radio-tv-puolen toimittaja, yksi taisi olla Lasse Kastarinen silloin, ja he puhuivat sitten Radio Novalle tehdystä jostain mainoskampanjasta, ja sitten ajattelin, että okei, että kirkon viesti näkyy tällä tavalla sitten ulospäin, niin ehkä jotain tällaisia sitten ajattelin, että kirkko aina välillä tekee tämmöisiä täkyjä, tai sitten yksittäiset seurakunnat jossain on jotain kampanjaa, älä pelkää, niin kuin Malmin seurakunnalla, mutta kokonaiskuvaltaan.
Juuri näin, ja toimijoita on monta, eli me tehdään toki paljon yhdessä, ja sitten seurakunnat tekee itse, ja näin, että
liekkejä
kyllä se kirkon
monta.
Viesti kuuluu, kyllä, joo. Liekkejä on monta, just näin.
Kyllä. Sitten meillä on täällä myöskin viestinnän mentoriosastolta pappi myöskin, mutta ei enää papin työssä, vaan maallikkopappi, näinkö se on, Taneli Hassinen?
No mä en oikein tiedä, mikä tuo käsite on. Siis kyllähän niin. Pappi on, mä oon vihitty pappi ja mä teen papin töitä keikkapappina muun muassa mainitussa Malmin seurakunnassa ja Munkkiniemen seurakunnassa ja itse asiassa kotiryhmäverkostossa myöskin, vaikka siellä on vapaaehtoisena. Mutta kyllä mä papin töitä teen, mutta elätän itseni pääasiassa muilla asioilla.
Nyt sä oot kapitalisti.
Mä oon kapitalisti, valitettavasti vain vähän ilman kapitaalia.
Joo, eli rahoitusalalla viestiänä, eikö näin?
No joo, rahoitus on ehkä vähän suppea, mutta pörssi ja talousviestinnän parissa kyllä jatkuvasti teen päivittäin työtä pörssiyhtiöiden tai pörssin hakeutuvien yhtiöiden kanssa, mutta toki paljon muidenkin kanssa, paljon kriisiviestintää teen edelleen.
Joo, niin kuin silloin Finnairin aikanakin, että siitähän teikäläisen nimi on tullut sitten monelle tutuksi. Hassisen koneesta sitten vähän tuonne oikean siiven suuntaan, en tiedä poliittisesti vai miten, mutta sitten meillä on Suomen lähetysseurasta viestintäjohtaja Laura Häkli. Tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Lähetysseura ja lokakuun ensimmäinen päivä, niin mikä on nyt viestinnän tämmöisiä kärkihankkeita tai koronapandemian aikana? Joulu lähestyy tietystikin ja kauneimmat joulujuhlat, mutta miten näin omalta pöydältä, mitä katsot?
No meillä on paljonkin menossa, että meillä on väki nyt palailemassa työalueille ja palaillutkin paljon tuon pandemian jälkeen ja maailma näyttää jotenkin valoisammalta. Et toki niin kun monessa kehittyvässä maassa pandemia edelleen jatkuu ja tilanne on huono, mutta sinne voi nyt jo mennä tekemään töitä ja olla fyysisesti paikalla. Et se on meille hieno juttu ja lähetysseura on jatkanut työtä koko pandemian ajan etänä ja nyt sitten mennään kohti valoa. Ja täällä Suomessa erityisesti, että ollaan palaamassa nyt toimistolle sitten. Että
lähetysseuralaisella ilmaisella pohjoisesta etelään, kun katsoo, tai idästä länteen, niin ainakin noita koronarokotteita pitäisi vuoden loppuun mennessä, mikä se arvio nyt onkaan, että 1,5 miljardia tarvittaisiin rokotteita. Ja sitten vielä Suomella on kanssa oma osuus ja monella muullakin maalla, että tämä on globaali asia tämä, että emme jätä kehittyviä maita sitten tässä yksin. Mutta ihan lyhyesti vielä tämä kysymys nyt, kun aamulla moni on avannut sitten eri uutissovellusotsikot, niin siellä on sitten tullut, että tänään lokakuun 1. päivä, niin rajoitukset höllenevät ravintoloissa ja maskisuosituksestakin puhutaan höllennyksiä siinä, niin mitä te onko nyt vapautuneempi olo, Eevu?
No sanotaan, että varovaisen vapautunut, eli on ehkä vähän varovainen kuitenkin vielä, mutta iloinen toki.
Mm. Hilpeä velikulta.
Joo, mehän järjestettiin tanssit jo tuossa, kun tultiin Lauran kanssa yhtä matkari tuossa talon aulassa, ja resepsionisti oikein riemulla yhtyi tähän meidän ilonpitoon, ja vähän laulettiinkin siinä.
Sinä lauloit.
No niin. Mä koitin nyt tehdä tästä uskovia omaisuudesta yhteistä.
Lisäsit jopa konsonanttien määrä, että niistähän saattaa tulla enemmän.
Joo,
mutta Lauralla.
Joo, mä oon ehkä siis iloinen, mutta samalla mä huomaan, että mä oon just tottunut tähän etätyöhön, että mä oon samalla vähän järkyttynyt, että oikeasti kun tämä nyt loppuu, että täytyy herätä 1,5 tuntia aiemmin aamuisin.
Niin, no joo, juuri näin, mutta se nyt jo, moni joutuu miettimään, että ollaanko tässä valmiit niin kuin palaamaan niistä 2 metrin turvaväleistä sinne tavalliseen suomalaisiin 4 metrin väleihin. Se on se ensimmäinen, mutta hei, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja myöskin kun ensimmäistä kertaa täällä paikan päällä on Eevu Heikura, niin mistä haluaisit, että te keskustelette?
Joo, kiitos. No tänäänhän on siis 1.10. ja kansalaisvaikuttamisen päivä, ja tässä mun teemassa nyt sitten vähän etsin sellaisia väyliä, että miten yhteen aika ehkä pieneen asiaan vois vaikuttaa, pieneen ja iso, riippuu vähän näkökulmasta. Ja toisaalta ajankohtainen konteksti tähän liittyy myös niin kuin syksyn budjettiriiheen ja siihen, miten näitä yhteiskunnan varoja jaetaan. Ja no vähän taustaksi ajatusta, eli pohjoismaisen hyvinvointiajattelun keskiössähän on siis se, että toisen ihmisen apua tarvitsevien ihmisten hoivan tulee olla laadukasta, siis vammaisten, vanhusten, sairaiden ja niin edelleen. Ja itse olen aina ajatellut jotenkin yksityishenkilönä, että tämä on niin kuin tämmöinen hyvinvointivaltion mittari, että me pidetään, tai millä tavalla me pidetään huolta niistä ihmisistä, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään tai tarvitsevat tavalla tai toisella toisen ihmisen apua. Ja tämä on myös sellainen, että tuntuu siltä, että päättäjät ihan puoluekannasta riippumatta, niin juhlapuheissa ainakin korostaa tätä laadukasta hoivaa. Ja itse asiassa lainsäädännön mukaan jokaisella niin kuin, ihmisellä on oikeus laadukkaaseen ja hyvään, no laki puhuu hoidosta, mutta joka tapauksessa myös laki turvaa laadukkaan hoidon ja hoivan. Mutta minulla on sellainen kysymys, että kuka tämän määrittää, tämän laadukkaan hoivan? Millainen hoivan taso riittää, että me voidaan puhua, että se on laadukasta? Mä annan yhden konkreettisen esimerkin. Vammainen tämmöisessä palveluasumisessa asuva nuori pääsee suihkuun 3 kertaa viikossa. Ja pääsääntöisesti vain aamuisin, ei siis iltaisin, eikä viikonloppuna ollenkaan. Ja yhteiskunnan kannaltahan kysymys on tosiaan siitä, että miten rahoja niin kuin on jaettu, mihin resurssit riittää. Sen palveluasumisyksikön kannalta se on siitä, että kuinka monta hoitajaa niillä on ja kuinka paljon se yksi hoitaja ehtii asiakkaita auttaa. Mutta sitten sen niin kuin yksilön, sen vammaisen nuoren näkökulmastahan kyse on siitä, että puhtaudesta, onko mun likainen tukka vai puhdas tukka, ja se vaikuttaa taas siihen, että onko mun kiva lähteä tapaamaan vaikka kaveria tai poikaystävää tai näin. Eli missä vaiheessa me voidaan puhua, että on ikään kuin, tämä on nyt riittävän laadukasta ja kuka tämän määrittää? Mä oon vähän etsinyt sitä, että tästähän ei puhuta niin kuin tämmöisellä iso niin kuin kokonaisuutena mun mielestä yhteiskunnassa laika. Puhutaan joskus tällaisista yksittäisistä huonon hoivan ja hoidon tilanteista, ja ne on tärkeitä, jotta ne niin kuin ratkeaa. Mutta tämmöinen asia, että onko meille ok, että ihminen ei nyt vaikka pääse suihkuun niin usein kuin haluaisi.
Joo, se on vähän mielenkiintoinen pointti, ja tietysti konkreettisen esimerkin kautta niin on helppo lähestyä. Että kuka sen määrittelee, kun jokainenhan määrittelee kuitenkin omalta kohdaltaan, mikä on hyvää ja mikä ei, ja mikä on riittävää, mikä ei, monen muunkin asian osalta. Nyt voisi ajatella, että joku pelinörtti, joka vaan pelaa ja pelaa, niin ei käy suihkussa koskaan tai kerran viikossa. Että ne on hyvin subjektiivisia myöskin ne kriteerit. Sitten kuitenkin kysymys on myöskin siitä, että mihin, että jos lähdetään nostamaan laatua, niin mihin se, mikä on niin kuin sitten se päätepiste, että missä voidaan sanoa, että no nyt on hyvä laatu olemassa. Ja sitten kun kuitenkin meillä on rajalliset resurssit, yhteiskunnalla on aina rajalliset resurssit, jotka on riippuvaisia kansantalouden kyvystä tuottaa resursseja, joilla sitten pidetään heikosta huolta, mutta kyllähän totta kai viime kädessä kyse on arvoista. Mutta ei ole kyse vain niistä arvoista, joilla heikoista pidetään huolta, vaan yhteiskunnan arvoista niin kuin laajemminkin. Millä se motivaatio ylipäänsä ihmisille ja erilaisille toimijoille syntyy yhteiskunnassa?
Tuo on tosi tärkeä aihe, ja mä tuossa eilen Eevo sun aihetta mietiskelin, ja törmäsin muuten sellaiseen sitaattiin, jota laajasti käytetään kansin sitaattina, että yhteiskunnan suuruus mitataan sillä, kuinka hyvin se pitää huolta heikoimmistaan. Mutta kun törmäsin myös siihen, että se ei olekaan oikeasti kansi, joka sanoi näin, vaan yksi Yhdysvaltain varapresidentti 1960-luvulla, josta kukaan ei ole kuullutkaan, Hubert Humphrey, ja sitten myös Pearl S. Buck, Nobel-palkittu kirjailija, muuten lähetystyöntekijöiden lapsi, joka kirjoitti tästä aiheesta, mutta että se sopi jotenkin ehkä Gandhille, ja sitten se väärinkäsitys levisi, ja näin me edelleen häntä siteerataan väärin. Mutta että mä uskon tuohon itse asiaan, eli mä näen, että tavallaanhan Suomi on niin kuin malliyhteiskunta siitä, että meillä niin kuin verovaroja ohjataan heikoimmista huolenpitämiseen, ja mä oon itse hyvin kiitollinen, että verottaja ottaa multa ison osan tuloista, koska mä en olisi niin iloinen antaja. En varmasti pystyisi antaa niin suurta prosenttiosuutta niin kuin vapaaehtoisesti, että mä oon tosi kiitollinen, että meillä on systeemi, joka kanavoi ne rahat. Ja mulla on myös vahva luottamus, että sen systeemin pitäisi toimia. Ja kun pohdin sitä, että usein tällaiset asiat nousee julkisuuteen sitä kautta, että tapahtuu joku just raju väärinkäytös tai jossain hoivakodissa asiat on todella huonosti, niin sitä kautta mä näen, että vaikka se on niin kuin yksittäistapaus, niin se on myös keino nostaa niitä asioita julkisuuteen. Ja sen yhteydessä on niin kuin pieni vaikuttamisen ikkuna, jossa voidaan tuoda esiin sitä, että itse asiassa tämä on laajempi ongelma. Että mä näen, että nämä ikävät yksittäistapaukset, vaikka ne on yksittäisiä ja ne ei ratkaise sitä koko ongelmaa, ne on kuitenkin niitä kohtia, joissa me voidaan yhteisönä keskustella siitä, että mikä on riittävä hoito, mikä on riittävän laadukas hoiva. Ja se on tosi tärkeää, että me keskusteltaisiin siitä. Mä jäin tuossa miettimään tuossa vammaisen nuoren kohdalla, että se on tosiaan asia, josta ei juuri keskustella. Esimerkiksi vanhusten hoivastahan me keskustellaan valtavasti. Ja se saattaa johtua siitä, että meillä on niin kuin mitä yli 1 000 000 eläkkeensaajaa ja hyvin pieni, niin kuin heillä on vahvat etujärjestöt. Heitä on iso osa kansasta, mutta vammaisilla nuorilla ei ole tällaista.
Joo, tässä muutama vuosi sitten, kun puhuttiin erityisesti vanhusten hoidon ja hoivan tasosta, ja siellä oli niitä ikäviä keissejä, niin itse asiassa siinä samana keväänä niin olin itse mukana tällaisessa vammaisten nuorten tilapäishoitoyksikön keississä, jossa oli aivan samanlaisia, siis lääkkeet meni sikin sokin, koska ei ollut riittävästi hoitajia. Ja, no se suljettiin se yksikkö sitten loppujen lopuksi kaikki hyvin, mutta mä huomasin, että se aikaikkuna keskustella siitä meni tosi nopeasti umpeen. Eli sitten kun se keissi oli hoidettu, niin sitten tuli muut asiat ja tavallaan tähän tämmöiseen niin kuin yleiskeskusteluun, että mikä se riittävä taso on ja koska, et voinko mä sanoa tälle nuorelle, että hei, yhteiskunta on nyt sitä mieltä, että sä pääset 3 kertaa ja tämä on ok ja tähän meidän on sopeuduttava ja sitten me keksitään muita keinoja, miten et vanhemmat auttaa ja niin edelleen. Mutta tässä on siis, mä nostasin vielä semmoisen pointin, että esimerkiksi suihkuun pääseminen, niin siinä on pikkasen semmoinen niin kuin siihen on niin kuin helppo sanoa, että kun täällä on niin moni asia hyvin, ja ajattelen nyt vaikka siis kehittyvien maiden vammaisten tilanne, että se on niin paljon huonompi, että oon onnellinen, että pääset 3 kertaa viikossa suihkuun. Mutta kun mä itse siis, mulla on lähipiirissä, tyttäreni on siis vammainen, toisten aamun varassa elävä, erittäin aktiivinen niin kuin nuori nainen, niin aika vaikea on niin kuin sanoa, että hei, tämä on ihan niin kuin ok ja älä nyt taistele enempää, että tämä on nyt laadukasta, riittävän laadukasta, kun jos itse kokee. Ja täytyy sanoa, että tämä suihkuhan on hirveän siisti esimerkki. Eli kyllähän tähän liittyy sitten myös ihan tämmöisiä, jos nyt ihan niin kuin, ottaa vaikka tämmöisen esimerkin, että kun pitää yöllä päästä vessaan, niin sulle sanotaan, että 1,5 tuntia, oota 1,5 tuntia, niin sitten pääset, niin kysyn kyllä, että onko se riittävä. Ja samaan aikaan ymmärrän, että siellä on se yksi hoitaja, eihän se repee joka paikkaan, ja miten se pystyy sen priorisoinnin tekemään ja niin edelleen. Mutta siksi mä haluaisinkin, että me puhuttaisiin jotenkin yhteiskuntana, että mihin se niin kun, hyvän laadukkaan hoivan raja asettaa.
Mutta tässähän tulee myöskin sit kysymys, että helposti ajatellaan vaan se, että lisää resursseja. Usein ratkaisu löytyy kuitenkin siitä, että kuinka tehokas on se organisaatio, joka tuottaa sen hyvinvoinnin. Että jos me lähdetään siitä, että on olemassa yhteiskunta ja olemassa yksilö, ja sitten se yhteiskunta tuottaa sitä palvelua, niin ainakin ensimmäinen kysymys on se, että toimiiko se systeemi sillä lailla, että se, ne resurssit, jotka sen systeemin käytössä on, että ne toimii tehokkaasti. Että jos tässä ajatellaan, että olisi 2 hoitajaa yhden hoitajan sijasta, jolloin silloin voisi kuvitella, että syntyisi 2-kertainen työpanos tai niin kuin sitä hyvinvointia, niin sitten täytyy ensin miettiä se, että miten tämä systeemi toimisi niin, että siinä voitaisiin tarjota 2 hoitajaa. Meillä aika usein tämä keskustelu menee tosiaan siihen, että olen yksilö ja sitten yhteiskunta. Ja ensinnäkään yhteiskunnallahan ei ole semmoista monoliittista näkemystä asioista. Sehän on demokraattisen päätöksenteon tulos ja siellä monenlaiset arvot sitten vaikuttaa. Mutta sitten myöskin johtamisella, julkishallinnon niin kuin organisaatioiden johtamisellahan on iso merkitys siihen, että miten, kuinka tehokkaasti se toimii. Tämä on niin yksi näkökulma, mutta sitten myöskin se, että on yksilö ja yhteiskunta, niin sulkee helposti sen ajatuksen, että meidän pitäisi kuitenkin yhteisöinä, siis elinyhteisöinä pitää huolta meidän ihmisistä. Eikä tarkoita nyt sitä vaan, että teillä on teidän perhe ja näin, vaan että laajemminkin se yhteisö kantaa sitä vastuuta.
Niin, tuossa on aika isoja kysymyksiä, että minkälainen on perhekäsitys ja millä tavalla huolehditaan isovanhemmista, jos se on mahdollista, tai jostain toisesta lähimmäisestä, ja millä tavalla saadaan resursseja kotihoitoon, tai että pystytään asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Toisaalta sitten suuret ikäluokat alkaa olla nyt aika suuressa määrin niin kuin koettelemassa tätä järjestelmää, että en haluaisi olla poliitikon saappaassa kyllä näin päivinä.
Päättäjillä ei ole helppoa tällä hetkellä, jos ei koskaan on ollutkaan.
Jälkiistunto.
Toinen aihe ja toisen aiheen pariin tässä jälkiistunnossa pääsee Eevu Heikuran jälkeen Taneli Hassinen, mutta minkälaisen keskustelun teeman kerran?
Joo, mä poimin nyt viime viikkojen Mediavirasta Miikka Ruokasen. Hänhän oli täällä viime viikolla haastattelussa ja sitä en itse asiassa kuunnellut, mutta luin Kotimaalehden referaatin siitä ja Miikka Ruokasen blogin aiheen tiimolta, eli kansankirkon jälkeen koettaa erilaisten messuyhteisöjen aika. Tämä on se teema. Ja tässä on itse asiassa hyvin paljon ja analyyttisesti Miikka Ruokanen käynyt asiaa läpi. Ja nyt lähinnä oikeastaan tässä nostaisin keskusteluun tämä, että kun Miikka Ruokanen sanoi, että yksi välttämätön muutos, joka se, että me, tämä kirkko jäsenmäärä on vähenemässä ja se, että ensinnäkin pitää pohtia, että kuinka pitkään voimme puhua kansankirkosta. No nyt tietysti maanlaajuisesti on vielä liki 70%, eli vajaa 4 miljoonaa ihmistä kuuluu kirkkoon. Se, onko se yhteisö, niin se on oma kysymyksensä, mutta sitten esimerkiksi Helsingissä niin ollaan jo 50%, ja lasku jatkuu. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että kuinka pitkään meidän tulee ylläpitää tällaista yhdenmukaisuutta kirkossa esimerkiksi seurakuntakäsityksen osalta, ja missä vaiheessa voitaisiin ruveta pohtimaan sitten erityyppisiä messuyhteisöjen verkostoa, ja niin, että myöskin vaikkapa kirkon keskushallinto, josta Eevu sinä tulet, niin voisikin lähteä tukemaan erityyppisten yhteisöjen elinvoimaisuutta ja muodostumista. Että tätä pohtisin nyt tässä kohtaa, että ja oikeastaan se selkeä kysymys tälle porukalle on, että miksi ei? Miksi emme menisi niin kuin tämmöiseen suuntaan?
Joo, Kansankirkon pesänjakajat ohjelmassa tällainen ajatus siis tuli esille. Mitä ajatuksia, Laura ja Eevu?
No ensin täytyy sanoa, että kyllähän tästä on näistä jumalapalvelusyhteisöistä ja messuyhteisöistä niin paljon ollut puhetta. Ja nyt on ihan vastikään ilmestynyt yksi väitöskirjakin aiheesta, ja tosi kiinnostavaa, ja piispat ovat myös, nyt sen verran virallista ääntä tässä, jos viestiältä sallitaan, niin piispatkin on ottaneet kantaa näihin Jumalan palvelusyhteisöihin, ja kannustaneet niin kuin seurakuntia tekemään yhteistyötä, ja muistaakseni se meni se viesti jotenkin niin, että ihan niin kuin sopimuspohjaisesti, koska tärkeää on sitten, että on tietyt syrjimättömyyden niin kuin sopimukset tehty ja näin, että semmoista niin kuin kannustavuutta tähän, että seurakunnat ja Jumalan palvelusyhteisöt toimivat hyvin yhteen, niin ne on tullut ihan niin kuin virallisestikin. Mutta kyllähän tämä on hirveän kiinnostava ja kiehtova ajatus. Mua kiehtoo se sana yhteisö kaiken kaikkiaan, että yhteisöhän on jotain, että mä joko haluan kuulua siihen tai en halua kuulua siihen, ja kyllä mä ajattelen, että ylipäänsä niin kuin kirkon olemuksessakin on se ajatus siitä, että tulkaa ja olkaa yhdessä, ja näinhän meitä on kehotettu. Saanko mä antaa yhden esimerkin tässä siis yhteisöstä? Meillä oli sukulaisia Kanadassa, tai on edelleenkin, ja me joku vuosi sitten käytiin äidin kanssa siellä kylässä, ja oltiin 2-3 viikkoa, ja jo sinä aikana mulle tuli semmoinen olo, että mä kuuluin heidän seurakuntayhteisöönsä. Se oli niin tervetuloa, toivottavaa. No meistä oli kerrottu etukäteen, ja kun mentiin, niin siellä oli suurin piirtein niin kuin kakkukahvit heti ennen Jumalan palvelusta ja näin. Tätä mä toivoisin, että tulisi enemmänkin tänne ehkä jo niin kuin ihan perusseurakuntaan, että sitä tervetuloa, toivottavuutta olisi enemmän.
Niin se avainsana, Laura jatkaa, mutta avainsana varmaan juuri on se yhteisöllisyys niin, että on olemassa joku aito yhteisö, johon ihmiset haluavat kuulua, ja silloin sinne on niin kuin helppo tulla sisään. Joo, sori, välikommentti.
Ei, kun mietin, että toi Eevun esimerkki oli tosi hyvä, ja mulla on sama kokemus maailmalta, että kun on matkustanut ja asunut useissa eri maissa, niin se sellainen niin kuin vastaanottavuuden lämpimyys, niin se on ihan hirveän tärkeää, ja musta me ollaan vähän huonoja täällä Suomessa, ja en tiedä, onko luterilaisuudesta vai suomalaisuudesta vai meidän tämmöisestä henkisestä ujoudesta kysymys. Mutta et sellainen, että mun mielestä Miikan kirjoituksessa oli yksi tärkeä pointti, että jokaisen pitää olla tervetullut tähän yhteisöön.
Juuri näin.
Ja että saarna ei saa olla tylsä. Tässä oli hyviä pointseja, että tavallaan se, että jos on pienempi yhteisö, niin nämä asiat on helpompi toteuttaa. Se niin kuin pystyy puhumaan pienemmälle porukalle, se yhteisö on aidommin osallistava, ja se huomataan, kun joku on poissa, toivotetaan uudet tervetulleeksi. Et siinä on niin kuin ihan mielettömästi hyvää. Ehkä se, mitä niin kuin sit taas on miinuspuolella, on se, että jos ajattelee, että meidän kirkko vaikka jakaantuisi erilaisiin messuyhteisöihin, niin sitten ne on aika, niin kuin, ollaan samanmielisten kanssa, ja niin kuin ei välttämättä saada sitä koko kirjoa, mikä nyt näkyy seurakunnassa, että seurakunnassa nähdään eri-ikäisiä, eri taustoista, eri sosiaaliluokista, hyvin erilaisia ihmisiä, ja tässä messuyhteisössä ehkä se niin kuin pikkasen samankaltaistuu, ja menetetään tietty niin kuin rikkaus, monipuolisuus siinä.
Toi on usein käytetty argumentti, tai itse ainakin on siihen törmännyt, no mä itse toimin tuossa kotiryhmäverkostossa, joka on Munkkiniemessä ja Pihlajamäessä, ja Espoolahdessa nyt kokoontuu, niin mä en kyllä tunnista tuollaista niin kuin yksinuottisuutta siinä, että siellä on hyvin erilailla ajattelevia ihmisiä, tulee hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Että se on, sanoisin näin, että se avaintekijä on semmoinen tietynlainen avoimuus, dialogisuus ympäristön kanssa. Ja mielenkiintoista on myöskin havaita se, että kun itse asutaan tuossa Pihlajamäen nurkilla ja ollaan nimenomaan siellä, ja olen ollut myöskin Munkkiniemessä sekä pappina että tässä verkostossa, niin ne on hyvin erityyppisiä, tai siis jossakin määrin erityyppisiä, johtuen ihan vaan siis siitä, että se porukka, joka asuu siinä ympäristössä, niin se on erilaista. On erilaista sosioekonomista niin kuin taustaa ja muuta, että se myöskin vaikuttaa sitten siihen yhteisöön, vaikka ne kuitenkin ovat ikään kuin sen saman verkostokonseptin tai sen laajemman yhteisön osana.
Ehkä tuossa on se, että mikä se on se, mikä yhdistää, mikä kokoaa sen yhteisön, eli se kysymys, että jostain asioista voidaan olla sitten eri mieltä, mutta se joku meitä yhdistää, kyllä, jotta me olemme yhteisö. Mä hei kirjoitin, kun mä...
Jokin meitä yhdistää on juuri okay. Tämä kirja, joka on tästä näistä messuyhteisöistä kirjoitettu.
Okay.
It's a sign.
Niin.
Mä kirjoitin tänne, kun pohdiskelin tätä, niin kirjoitin tänne mun paperin tämmöisen sanan kuin suvaitsevaisuus ja piirsin sydämen ympärille, ja tästähän on myös kyse, että meidän pitää sitten siinä yhteisössä ne eri, niin kuin eriyttävät tekijät pitää sitten hyväksyä, eikö niin? Eli et me keskitytään siihen asiaan, josta me ollaan, niin kuin, joka meidät, se jokin, joka meidät yhdistää. Ja sitten me suvaitaan se, että on erilaisia mielipiteitä. Ja sitten jos ne mielipiteet on riittävän erilaisia, niin sitten se onkin joku toinen yhteisö jo.
No siis nimenomaan
meidän pitää, niin kuin ikään kuin hyväksyä myös se toinen yhteisö ja sen olemassaolo.
Joo, siis se, että jos ajatellaan kirkon tunnustusta, siis Augsburgin tunnustusta, joka siis 7. kohdassa käsittelee kirkkoa, ja se sanoo, että kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Ja kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. No tietysti nyt kysymys siitä, että kuinka yksimielisiä me ollaan evankeliumista tai evankeliumin opista. Mutta että myöskin tämä, että minusta me turhaan niin kuin pelätään sitä, että meillä tulee semmoisia yhteisöjä, että me nyt ollaan enemmän niin kuin tämän asian ympärillä kuin jonkun toisen asian ympärillä. Että tuohan on kaunis ajatus just tämä, minkä Laurakin sanoit, että seurakunnassa on se rikkaus. Mutta tietysti ongelma on se, että jos ei se kaikki erilaiset ihmiset eivät tule sinne seurakuntaan. Että ainakin mun oma kokemus sitten ihan luterilaisen seurakunnan parissa on se, että itse asiassa siellä on paljon niin kuin homogeenisempi porukka käytännössä vaikkapa nyt sunnuntain messussa, kuin vaikkapa nyt verkoston messussa. Et siinä mielessä mun mielestä meidän pitäisi avoimesti katsoa sitä, että se porukka, joka kokoontuu, että se on yhteisö. Ja ihan samalla lailla, kun sitä valitsee kavereitaankin, niin kyllähän sitä valitsee, vaikka siellä on eri tavalla ajattelevia, mutta jokin siinäkin yhdistää sitten kuitenkin.
Se on jännä, tämmöiset luokkakokoukset, että kun ihmisiä tapaa sitten monen vuoden jälkeen ja muistaa, että miten silloin aikoinaan, niin kuin, mikä oli se liima, mikä toi hyvin erilaiset, että joku on saattanut jäädä matkaan mukaan, että ollaan niin kuin hyvin erilaisesti, mikä tämä juttu, että miksi me ollaan edelleen. Ja että se on saattanut lähteä siitä, että hei, että mulla on hiimänukku, kun mullakin on, tai sitten hiekkalaatikolla niin kuin joku auto tai muu vastaan, mistä tykkää, se niin kuin riitti se. Sitten mietin, että niin kuin kirkossa ollaan kuitenkin niin kuin tavallaan suurempien asioiden niin kuin kanssa tekemisissä, niin kuin toivo ja armo ja rakkaus ja ilo ja kaikki tämmöiset asiat, mitkä meidän harmauteen olisi aika hyviä tämmöisiä, ei lyömä aseita, mutta tämmöisiä niin kuin vapauttavia tekijöitä, eikö se nyt niin kuin riitä?
Niin, mutta mehän itse asiassa emme välttämättä oikeasti arjen valintoja tee isojen asioiden tiimolta, vaan itse asiassa pienien asioiden tiimoilta, että kenen kanssa on kiva mennä kahville ja näin, että me on kauhean helppo niin kuin otsikkotasolla. Kirkkokahville. Ei, kiitos. Mä lähden tästä yhden kollegan kanssa kahville kohteen. Se ei ole kirkkokahvi, vaan se on ihan tapaan ystävää. Mutta että sille, että me on kauhean helppo niin kuin otsikkotasolla laittaa. Mutta että esimerkiksi, että kun yhden seurakunnan kanssa keskustelin niin kuin strategiasta ja viestintästrategiasta, niin mä kysyin, että no mikä teidän strategia on, mihin te pyritte? No se, että kaikki voivat tulla. Mä sanoin, että eihän se ole mikään strategia. Että kun mä oon tehnyt yritysten kanssa strategia, niin siellä on aina hyvin selkeä päämäärä, että me pyritään tuohon markkinaan tai me otetaan tuota ja tuota. Mutta tässä minusta niin kuin kirkolla, ehkä kirkkonakin, mutta sitten yksittäisellä seurakunnallakin on iso haaste, että jos se on vain se, että kaikki saa tulla, niin vaikka Helsingin rautatieasemallekin kaikki saa tulla, mutta pitää olla joku motiivi, miksi mä tulen. Ja se, että on vain toivo, no se voi jollakin olla tietysti senkin tasoinen juttu, mutta siellä on joku muu liima, joka niitä ihmisiä yhdistää.
Mikä sä näet, että on tämä yhteisö liima?
No siis se on, mikä se nyt sitten onkaan, tietenkin nyt siis se, että kun puhutaan seurakunnasta, niin onhan siellä sitten tämä evankeliumi. Ja varmasti on näin, että yhteinen tulkinta evankeliumista yhdistää nyt seurakunnissa. Ja katsotaan vaikka Mikkelissä on tämä yksi yhteisö, joka varmasti herättää tunteita, koska siitä tulee varmaan sitten just nämä syrjivyyden kysymykset vastaan ja muuta.
Tuosta tuli mieleen, kun te Laura ja Eevu tuotte mieleen, että ulkomailla olette olleet jossain, että oli hyvä olo. Eli tavallaan tervetuloa olo, eli mä tuun nähdyksi, mä tuun kuulluksi, eli ne on ne perustarpeet. Niin eikö sitten Suomessa tule tätä oloa niin kuin täällä, vaikka halutaankin olla ehkä siellä niin kuin takapenkissä pylvään takana istumassa. Niin olisiko siinä se, että niin kuin me ei tulla sitten niin kuin nähdyksi ja kuulluksi, ei tule se lämmin tervetullut olo? Se
ei puuttuu. Niin, ei tule suljetuksi siihen yhteisöön mukaan tai otetuksi siihen yhteisöön mukaan. Että kyllä minulla itselläkin on kokemus, muistan silloin nuorena, että mä, kun muutti maalta, oli se tietty seurakuntayhteys siellä, tuli pääkaupunkiseudulle, niin kyllä mä aika pitkään etsin sitä niin kuin ikään kuin kotipaikkaa, että mikä on se mun seurakunnallinen yhteisö. Ja tuntui, että se välillä katosi pitkäksikin aikaa. Eli se voi olla tosi haastavaa, että kyllä mä ajattelisin, siis mä en nyt aseta niin kuin, mä en ajattele erikseen näitä niin kuin ikään kuin näitä messuyhteisöjä ja tavallisia seurakuntia, mutta noin yleisesti mä ajattelen, että meidän täytyy niin kuin sitä, onko se sitten inklusiivisuus se oikea sana, eli suljemme ne ihmiset siihen yhteisöön ja sitä kautta ikään kuin armonia Jumalan rakkauden piiriin.
Eli kirkko voisi kysyä. Ei opetushallitukselta, mutta poliittisilta päättäjiltä niin kuin vinkkejä, miten tehdä tämä inklusiivinen opetus.
Siis yhteisöllisyys on siinä mielessä, just, ja kun Laura kysyi tuosta, että mikä tekee yhteisön, niin on ensinnäkin se, tämä maallikkous, siis karmeen sana maallikkous, siis se, että ne ihmiset, jotka eivät saa palkkaa siitä yhteisöstä, niin ovat toimijoita. Että meillähän on todella vahva, en tiedä onko paljon missään muissa kirkoissa näin vahvaa, niin kuin kerroksellisuutta, että meillä on kuitenkin työntekijä niin kuin rälssi, joka sitten ikään kuin käyttää sitä omaa valtaa. Siis ei tarvita ollenkaan, että jotenkin niin kuin pahantahtoisesti, vaan se vaan syntyy. Siis se väistämättä sellainen dynamiikka siihen, että nyt kun on katsonut sitä, että kun vapaaehtoiset tekee vapaaehtoiset, sekin on huono sana, mutta että ne yhteisön jäsenet toimivat, tekevät ruokaa, toivottavat ihmisiä tervetulleeksi sieltä, niin siitähän se yhteisöllisyys syntyy. Mutta heti, jos siihen syntyy tämmöinen niin kuin palveluntuottaja-asiakkuussuhde, niin se kyllä tappaa minkä tahansa yhteisöllisyyden. Näin se vaan menee.
Toi muuttuu väistämättä. Mm. Et kyllä kaikissa kirkon strategisissa papereissa tällä hetkellä puhutaan siitä, että toi on jossain, mutta sinne niin kuinka pitkään siihen menee, että
Omistajuus.
Ja sitten kysymys myöskin niin kuin nyt, niin kuin kirkolle, ja nyt viittaan sen keskushallituksen Etelärantaan, että hallintoon, että tehdäänkö tässä vain niin kuin puolustustaistelua, niin kuin hidastetaanko sitä prosessia vai tehdäänkö välttämättömyydestä hyvä, että lähettäisikin oikeasti rakentamaan, niin kuin, että otetaan juuri tämä omistajuus, niin kuin Arja tuossa sanoi, omiin käsiin ja lähdetäänkin rakentamaan ihan uudelta pohjalta tätä hommaa. Nythän meillä, siis kun ajatellaan, että mistä meidän kirkon rakenteet tulee, todella vuosisatojen takana. Ja sanon sen, että minullähän se on suur rakas, kun olen papin lapsi ja pappilassa kasvanut ja muuta, niin sehän oli mulle, mä olin ollut ihan fiiliksissä kirkon rakenteesta jossakin vaiheessa, mutta nythän nähdään vaan se, että ei maailma vaan toimi niin, eikä toimi myös kirkko.
Mä ajattelen, että se muutos lähtee sieltä niin kuin seurakunnista ja niistä yhteisöistä, eli sitä eletään todeksi siellä paikallistasolla ja siellä ne yhteisöt syntyy ja lähtee kehittymään.
Joo, mutta siis se vaan, että kun nyt meidän rakenne ei oikeastaan tue sitä, että se paikallisseurakunta ihan oikeasti toimisi sitten sen ideaalin mukaan, että sinne syntyy semmoisia aitoja yhteisöjä. Jossakin syntyy, mutta hyvin usein ei. Että se on niin vaan minusta surullista. Totta kai, ja kun itsekin olen ollut vaikkapa Munkkiniemen seurakunnassa, niin totta kai se oli mukava olla osa sitä yhteisöä, mutta kyllä mä näen myöskin ne rakenteelliset ongelmat, jotka eivät ole Munkkiniemen seurakunnan tai Malmin tai jonkun muun seurakunnan ongelma, vaan kyllä ne tulee tästä, niin kuin mitä Mihkka Ruokanenkin tuossa kirjoittaa, tämmöistä tietynlaisesta yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, joka meillä kirkossa on. Ja ei se ole kenenkään yksittäisen ihmisen tai edes minkään konklaavin vika, vaan se on meidän niin kuin rakenteessa. Ja se pitää käytännössä räjäyttää, jotta me voidaan rakentaa uutta. No tuli, ollut tarkoitus sotaa julistaa tänne, mutta tulipas muuten tästä nyt paatoksellinen puheenvuoro.
Mä en tiedä, mistä johtuu, mutta tuli mieleen, että Kai Sarimaa mutta istui siinä paikalla.
No se voi olla, että en tiedä, minkä koiran kaulaan mun liberit sitten kohta joutuu.
Saanko vielä sanoa, että en mä ajattele niin, että ajatellaan yleisesti, että nämä yhteisöt jotenkin olisi. Sä käytit jotain termiä jossain vaiheessa, että pelätäänkö tai että miksi pelätään, niin mä en asettele näitä niin vastakkain ikään kuin tämä tämmöinen paikallinen seura,
parokiaalinen, yes.
Se on ikävä. Vältin sano, yritin välttää
parokiaalisuus
sanomassa
sitä sanoa.
Mä en haluaisi asetella niitä näin vastakkain, vaan mun mielestä se tämänhetkinen niin kuin puhe on sitä, että ne yhteisöt kehittävät meidän seurakuntien Jumalan palveluselämää niin kuin hyvässä yhteistyössä ja se on jo sitä todellisuutta monessa seurakunnassa, mutta toki en niin kuin sitä myöskään vastusta, että rakenteet ei välttämättä sitten aina tue semmoista.
Mutta toi on tärkeää, että kirkko toivottaa tervetulleeksi ja kirkko resurssoi ja suojelee ja mitä kaikkia hyviä verbejä siinä käytettiin. Et mä luulen, että siitä me kaikki ollaan niinku yhtä mieltä,
kyllä,
että niinku kirkon sisällä on turvallista toimia ja se spontaani itäminen pitää sallia ja yhteisöt on kirkon sisällä rikkaus.
Jälkiistunto.
Täällä etsitään viestin sitä ydintä, kun on viestijöitä paikan päällä, eli kirkon viestinnän viestintäjohtaja Eevu Heikura, sitten on myöskin tämmöinen, miksi sua nyt voisi sanoa, niin kuin tämmöinen...
Sä keksit joka kerta aina uuden tittelin, aina palaa vaan.
Joo. Hassisen koneen rahoituskuplasta viestiä Taneli Hassinen, maalikkopappi.
No sä vieläkin käytä sitä maalikkoa. Ehkä mä olisit joku maalikkopappi. Olen pappi.
Niin, kyllä se on pappi. Joo.
Joo. No. Mutta maalisissa hommissa.
Niin, sen takia.
Luojan kiitos.
Joo, mutta viimeisen aiheen meille nyt tarjoilee Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli.
No joo, mä ajattelin puhua tällaisesta ei niin päivän polttavasta, mutta silti tosi ajankohtaisesta aiheesta, joka pitäisi koskettaa ehkä meitä kaikkia. Eli ajatellaan Jeesuksen sanoja kärsimyksen keskellä, niin siinä oli vahva viesti siitä, että kristittyjen pitää yhtä. Siitä teidät maailma tuntee ja kristittyjen ykseys on ollut asia, jota meille on painotettu ja joka meille pitäisi olla tärkeä sydämen arvo. Ja tässä mä näen, että me ollaan kristittyinä vähän epäonnistuttu. Jotenkin mä katson tätä globaalista perspektiivistä ja historiallisesta perspektiivistä, niin kristikunta on jakautunut vahvasti silloin jo. Varmasti aina on julistettu tiettyjä ihmisiä kirkon kirokseen ja erotettu kirkon piiristä, mutta semmoinen isompi jako tapahtui silloin 1100-luvulla ja idän ja lännen kirkot erkaantui. Ja 1500-luvulla reformaatio erotti jälleen ison osan porukasta omiksi kirkoikseen ja sen jälkeen sitten jakautuminen on kiihtynyt ja luterilaisia on tällä hetkellä prosentti maailman väestöstä. Se on ihan huikean vähän ja kun ajattelee, että luterilaisia kirkkoja monissa maissa on monia. Eli me ei pystytä pitämään edes siellä yhdessä maassa meidän väkeä yhdessä. Tavallaan niin kuin Monesti esimerkiksi tämä näkyy lähetysseuran työalueella usein. Eli luterilainen kirkko saattaa jakautua esimerkiksi sellaisesta syystä, että on kaksi vahvaa johtajaa, jotka ei mahdu samaan kirkkoon, ja sitten johtajaseuraajineen lähtee ja perustaa uuden kirkon. Tämä on ihan aito haaste, ja lähetysseura esimerkiksi tekee työtä kirkkoverkostojen kanssa ja pyrkii löytämään niitä yhteisiä asioita ja saamaan kirkot löytämään niitä yhteisiä tavoitteita ja toimimaan yhdessä. Mutta me ollaan niin kuin haasteiden edessä. Myös Suomessa me nähdään tämä, että me herkästi niin kuin kristittyjen kesken jaetaan toisiamme leireihin ja niin kuin kehitys polarisoituu ja me ollaan niin kuin entistä tietoisempia, että me ei haluta kuulua jonkunkaan samaan niin kuin organisaatioon tai me halutaan oma identiteettimme. Ja me ei suvaita sitä, että joku sitten edustaa ihan toisenlaista ja kuuluu niin kuin samaan porukkaan. Et me jakaudutaan entistä enemmän ja tämä on ihan meidän tämän päivän haaste. Miksi tämä on meille niin vaikea? Mitä te ajattelette?
Jos mun mielestä se, että kun katsotaan, miten yksilöllistyminen, individualisaatio on kehittynyt viimeisen parin sadan vuoden aikana hyvinkin vahvasti ja sitten kiihtyen viime vuosikymmeninä, niin jotenkin olisi erikoista, jos meillä ei syntyisi sitten myöskin niin kuin yhteisöjä sen pohjalta, että nämä indiviidit, yksilöt hakeutuu sitten, kun kerran saa jaloillaan äänestää. Että jos mä ajatellaan sitä, että yhtenäiskulttuuri ja myöskin että tämä yhtenäinen kirkko, evankelis-luterilainen kirkko Suomessa on perustunut hyvin pitkälti niihin rakenteisiin, mistä itse asiassa ennen mainoskatkoakin keskusteltiin hieman, että rakenteet ohjaa siihen, että ollaan jollakin lailla yhdessä ja päätöksenteko on yhteistä. Mutta meidän pitäisi nyt jotenkin tehdä sit valintaa sen suhteen, että jos me sallitaan yksilölle valinnat omien arvojensa mukaan, niin silloinhan se väistämättä johtaa niin tämän tyyppisiin juttuun. Tietysti tämä johtajakysymys on sitten taas enemmän tämmöinen kuin kysymys pikkusieluisuudesta tai siitä, että saanko minä nyt johtaa tai muuta, niin siellä on varmaan taustalla sitten monia muita juttuja, joilla on mitään tekemistä oikeastaan nyt varsinaisesti niin kuin sen niin opin kanssa tai muuta, mutta on enemmän persoonakysymys. Mutta muuten minusta, ja ihan samalla kuin äskenkin puhuttiin näistä yhteisöistä, niin näitähän voidaan ajatella, että nämä on tämmöisiä yhteisöjä, ja puhuit tuosta kirkkoverkosta tai verkostosta, niin mehän tullaan toimimaan tämmöisissä seurakuntien ja myöskin kirkkokuntien verkostoissa, jossa on erilaisen painotuksen toimivia kirkkoja ja seurakuntia ja yhteisöjä.
Nämä teidän teemat on tosiaan tosi kiehtovalla tavalla jotenkin niin kuin
sukua keskenään,
saman pallon eri puolia. Ja mä ajattelin, että en ole missään nimessä niin kuin mikään kirkkohistorioitsija, mutta eikö nyt niin kuin kristinuskon ja kirkon historia nyt ole ollut tätä niin kuin yhteen menemisen ja sitten erkaantumisen historia aina vuorotellen. Mulle tuli mieleen, kun mä pohdin, Laura, sun teemaa, niin tämä termi moniäänisyys, joka kirkon viestinnässä on hyvin niin kuin tämmöinen, tai ehkä kirkon olemuksessa ylipäänsä moniäänisyys on ihan jossain siellä ytimessä. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa niin on väistämättä monia ääniä, erilaisia painotuksia, että se usko Herran Kristukseen niin saa monia muotoja ja me silti olemme kaikki yhdessä kristittyjä. Mutta sitten kun mennään sellaisille osa-alueille, jotka on jollain tavalla niin kuin ihmiselle tai ryhmälle luovuttamattomia, ja niistä ollaan sitten eri mieltä, niin siitähän se hajaannus sitten alkaa. Ja nyt sitten mä ajattelen, että kysymys on se, että onko tämän päivän nämä esimerkiksi tämänhetkiset tämmöiset jakavat teemat, niin ajatellaanko me, että ne on niin kuin luovuttamattomia, ne on jollain tavalla niin kuin osa sitä niin kuin uskon sitä syvintä ydintä niin, että mun on pakko pitää siitä kiinni ja kun toinen ajattelee eri tavalla, niin mä ikään kuin suljen sen tästä mun yhteisöstä pois. Eli kuinka niin kuin luovuttamattomina tiettyjä asioita pidetään, niin vaikuttaa siihen, hajaannutaanko vai eikö?
Elina Hellqvist kirjoitti tässä Tulevaisuuden sanat-teoksessa, joka vastikään ilmestyi, niin hän kirjoitti tästä moniäänisyydestä mun mielestä tosi hyvin ja sanoi sitä, että kirkon moniäänisyys pitäisi jotenkin onnistua kääntämään niin kuin vahvuudeksi ja positiiviseksi asiaksi. Ja se olisi mahdollista niin, että me yksilöt ymmärretään, että meidän totuudet on aina likiarvoja. Että me hyväksytään se, että toinen ajattelee niistä eri tavalla ja sillä tavalla me pystyttäisiin kääntämään pysyyn yhdessä ja niin kuin hyväksyyn erilaisuutta enemmän. Mä mietin, että oma taustani niin kuin on sellainen, että tuun pieneltä paikkakunnalta ja meidän perheessä jouluisin katsottiin katolisten joulujen messua ja pääsiäisenä katsottiin ristisatto Uspeskin katedraali ympäriltä ja silloin kun sinne tuli sanan suvipäivät tai evankeliumijuhlat, niin samat mun isäkin oli vapaaehtoisena seurakunnassa, mutta sitten oli myös vapaaehtoisena kaikissa näissä kesätapahtumissa. Et ei tavallaan tehty mitään eroa sillä, että voidaanko toimia nyt kaikkien vaikka eri herätysliikkeiden kanssa ja näin. Et se oli niinku hyvin joustavaa. Hänen hyvä ystävänsä oli helluntailainen, hän itse oli niin kuin vapaaehtoisena seurakunnassa raamattopiirin vetäjänä, pyhäkoulun pitäjänä. Et tavallaan niin kuin siinä ei ollut sellaista, että hei, pysytään omissa porukoissa. Et se on mulle tullut ehkä itselle niin kuin yllätyksenä, että tavallaan kuitenkin kirkon sisällä yllättävän paljon halutaan niin kuin pitää hajurakoa muihin ja niin kuin ottaa etäisyyttä. Ja mitä mä sosiaalipsykologiasta vähän katson, että miten se ryhmäytyminen, miten hajaannus syntyy, niin usein siinä on takana semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Siellä on yleensä negatiivisia tunteita, suuttumusta, halveksuntaa, mua ei kohdella oikein, mun pitää lähteä ja tehdä joku oma ryhmä, jossa mä saan sen kunnioituksen tai oikeudenmukaisuuden. Eli tavallaan tässäkin tämä niin kuin Jeesuksen sanat siitä yhtä pitämisestä ja yhtenä olemisesta, niin tuntuu, että se on niin kuin negatiivinen, se on niin kuin jotenkin syntiin liittyvä asia se, että me hajaannutaan ja me niin kuin, mitä ajattelet?
Niin, se tuo epäoikeudenmukaisuuden käsite, siitä täytyy aina tunnistaa, että mielestäni siitä pitäisi aina tunnistaa se, että koenko minä epäoikeudenmukaisuuden itseeni kohdistuvana vai muihin kohdistuvana. Eli tunnistan vaikkapa nyt yhteisössä epäoikeudenmukaisuutta, joka kohdistuu toisiin ja rupean sen takia toimimaan. Vai rupeanko toimimaan sen takia, että koen itse tulevani epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. No itse asiassa nyt jos ajatellaan Jeesuksen opetuksia, niin se minun tulemiseni kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti kuuluu kristityn osaan. Että siitä mä en voi tehdä kauheasti numeroa. Se vaan nyt kuuluu siihen annettuna juttuna. Mutta se, että mä näen, että muita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, niin sehän synnyttää sellaisen dynamiikan siihen, että minä rupean toimimaan toisten parhaaksi. Ja se tuo aina ihmisiä yhteen. Ja minusta ylipäänsä niin kuin tällaisen yhteisön, niin kuin, siinä on kaksi tekijää, läpinäkyvyys ja dialogisuus, se välttää niin kuin sitä umpioitumista. Koska silloin väistämättä se, jo pelkästään se, että sä kohtaat eri tavoin ajattelevia, niin muuttaa sua jollakin tavalla. Ja se pystyt ainakin ymmärtämään, miksi tuo toinen ihminen ajattelee tuolla tavalla, kun se ajattelee. Vaikka se ajattelee eri tavalla kuin minä, enkä minä tule muuttamaan omia ajatuksiani samanlaisiksi kuin sen toisen ajatukset.
Mun on pakko vetää ajatukset jotenkin tähän nykyiseen keskustelukulttuuriin. Kun mä ajattelen, että jos me opittaisiin keskustelemaan vähän paremmin, käyttämään sellaisia, välttämään niitä ehdottoman totuuden ilmauksia. Ja ihan siis simppelisti sanomaan vaikka, että minä ajattelen näin, kuinka sinä ajattelet. Ja siitä se dialogi lähtee sen sijaan, että me jotenkin ajatellaan koko ajan, että mä omistan tämän totuuden ja ilmoitan tämän sinulle.
Taneli, omistajuus.
Joo, se on näin. Joo, ja no sitten tähän on niin se kääntöpuoli on myöskin sitten tämä, ja liittyy tähän epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, siis niin kuin henkilökohtaisen epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, on tämä loukkaantuminen, josta on tullut niin kuin hyvin näppärä työkalu tähän kaikenlaiseen keskusteluun. Ja mä esimerkiksi itse olen omalla kohdalla tehnyt sen päätöksen, että mä en enää loukkaannut mistään. Että mua ei enää voida loukata. Ehkä ihan jotkut lähisuhteet, siis parisuhteessa tai omassa perhepiirissä, niin saattaisi olla sellaisia. Mutta pyrin suhtautumaan siihen, että minä en suostu loukkaantumaan. Se on minun oma valintani, loukkaannunko minä siitä.
Saako yrittää?
Saat yrittää.
Älä.
Nyt
mä laitan radio teille.
Ei, anna palaa.
Ei, kun mä laitan nyt sun mikin pois, koska aika loppuu. Sori,
mutta ei se loukkaa mua millään lailla.
No niin, hyvä. Taneli Hassinen, Eevu Heikura, Laura Häkkilä. Olisi ollut kiva pitää enemmänkin mikkiä päällä vielä, mutta ei auta.
No niin.
Kiitoksia teille ja viikon
kiitos.
Päästä taas uusi kujeen.
Jälkiistunto.